Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 4 mart, chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs online eshittirishiga bag'ishlangan. Unda bugun Moskvadagi vatandosh tashkilot rahbari Usmon Baratov va injener huquqshunos Salohiddin Usmonovlar bahslashadi. Marhamat, bahsda ishtirok etish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Bahsni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin huquq-tartibot organlaridan Rossiyani siyosiy vajlarga asoslangan qotilliklardan saqlanishni talab qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan yig'inda gapirgan Rossiya prezidenti siyosiy qotilliklarga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и...
Москва markazida muxolifat rahbarlaridan biri Boris Nemtsovning o'ldirilishini alohida eslagan Vladimir Putin Rossiyani sharmandalik va fojialardan tozalash kerak deb aytdi. Boris Nemtsov 28 fevralga o'tar kechasi Kreml yaqinida otib ketilgandi. Yakshanba kuni Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida minglab odamlar Boris Nemtsov xotirasiga yurishlar o'tkazdi. Kecha Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko Boris Nemtsovni ozodlik ordeni bilan taqdirladi. Kiyev rasmiylari ishonishicha Boris Nemtsovning o'ldirilishiga u tomonidan tayyorlangan Ukrainadagi mojaroda Rossiya harbiylari ishtiroki haqidagi hisobot sabab bo'lishi mumkin. Ukraina sharqidagi konda portlashda 10 inson halok bo'ldi. Ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahrida ko'mir konida yuz bergan portlashda 10 inson halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ukraina parlamentining spikeri Vladimir Groysman Zasidayko ko'mir konida faqat 1 kishi o'lganini tasdiqlashini aytdi. U 32 nafar konchi halok bo'lganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Groysman 32 nafar konchi yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qildi. Ammo avvalroq ayirmachilar suvchisi portlashda 33 inson halok bo'lgani va yana 30 nafar inson konda qolib ketganini aytgandi. Xabarlarga ko'ra 14 nafar inson yaralangan. Sharqiy Ukraina Rossiya dastaklayotgan isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi mojaro oqibatida vayronaga aylangan. Aprel oyidan buyon kamida 6000 inson halok bo'ldi. 12 fevralda imzolangan otashkes ortidan janglar sur'ati biroz pasaygani aytiladi. Qo'shma Shtatlar va Eronning yuqori diplomatlari Shvetsariyada Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning 3-chi kunini boshladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif muzokaralari Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yadroviy dastur yuzasidan kelishuv Eronga yadroviy bomba yaratishga yo'l ochadi deya ogohlantirishdan bir necha soat o'tib boshlandi. Qo'shma Shtatlar va yana 5 davlat iqtisodiy jazo choralarini yengillashtirish evaziga Eron bilan yadroviy dasturni cheklovchi bitimni imzolashni istaydi. Netanyahuning AQSh Kongressidagi chiqishiga munosabat bildirgan prezident Barak Obama Isroil bosh vaziri biron muqobil taklif bilan chiqmadi deb aytgan. Muzokarachi tomonlar mart oyi oxiriga qadar bitim loyihasini tayyorlash va 30-iyunga qadar uni imzolashni maqsad qilgan. Ayni paytda Ukraina xalqaro avialiniyalari shirkatining xabar berishicha shirkat Toshkentda o'z vakolatxonasini ochdi. Shirkatga ko'ra Borispol aeroporti Janubiy Yevropa va Isroilga safar qiluvchi tranzit yo'lovchilar uchun qulaydir. O'zbekiston havo yo'llari va Ukraina xalqaro avialiniyalari 2014 yil yozida Kiyev-Toshkent-Kiyev yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshirishga kelishib olgandi. Hozirda mazkur yo'nalish bo'yicha aviashirkatlar haftasiga 2 parvozni amalga oshirmoqda. O'tgan yil Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida Malayziyaning Boeing 777 uchog'i halokatga uchrashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari Toshkentdan Kiyevga parvozlarni Borispol orqali amalga oshirishga qaror qilgandi. Rossiya harbiy uchoqlari Irlandiya havo hududini buzib kirdi. 18 fevral kuni Rossiyaga qarashli Tu-95 rusumli 2 bomba tashuvchi uchoq Irlandiya qirg'oqlaridan 40 km uzoqlikda uchib o'tdi deya xabar beradi Irlandiya aviatsiyasi rasmiylari.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa navbat bahs online jonli muloqotiga. Marhamat.
Bahs online Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlaynda O'zbekiston prezidentligiga virtual saylov nomzodlar orasidagi debatlarni davom ettiramiz. Bugungi bahsimiz munozarachilari, yana mehmonlari Moskvadagi vatandosh tashkiloti rahbari Usmon Barotov va hamda injener xushnos Salohiddin Usmonov va shu daqiqalarda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Alisher,
rahmat. Sizlarni bilmadim-u, lekin bu bo'layotgan bahsimiz shaxsan o'zimga juda ham yoqyapti va hammaga tavsiya qilamiz. Eshitdinglar, juda ham kerakli bahs bo'lyapti o'xshaydi. Endi biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillarini eslab qoling va qo'ng'iroq qiling. Dastur davomida bahslashuvchilarimiz bildirayotgan fikrlarga siz ham fikr bildiring va qaysi tomonni gaplari sizga ko'proq ma'qul ekanligini aytib o'ting. Bizni jonli tinglash yo'llari hali o'sha har dasturda takrorlayverib charchamayman. Ozodlik radiosi internet sahifasiga tashrif buyuring. www.ozodlik.org Facebookdagi sahifamizda ajoyib tugmacha bor, jonli tinglash tugmachasi. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali kimda-kim Android yoki iPhone telefonlariga ega bo'lsa juda ham tiniq eshitish mumkin va an'anaviy yo'llar har doimgidek qisqa to'lqinlar va sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlik radiosini qidirib toping. Demak, bahsimizni boshlasak ham bo'laveradi endi.
Albatta, bahsimiz davom etadi. Demak, men hozir nomzodlarni tanishtirib o'taman hamda ular o'zlarining saylov oldi dasturlarining asosiy tezislarini aytib o'tadi. Demak, ringning qizil burchagida Usmon Barotov, 57 yoshda o'zbek, Farg'ona shahrida ziyoli oilasida tug'ilgan, Andijon paxtachilik institutini agronomiya fakultetini tugatgan mutaxassis agronom. Kechki o'quv kursida o'qib, yurist konsult mutaxassisligini ham olgan. Farg'ona viloyati Oxim Boboyev tumani Pravda savxozida agronom lavozimida ishlagan, Moskva viloyatidagi o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya agronomi vazifasida ishlagan, 89-yildan buyon esa ijtimoiy, siyosiy hamda inson huquqlari himoyasi yo'lida faoliyat ko'rsatgan. 91-yilda Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligida o'zbeklarning mintaqalararo vatandosh jamoat birlashmasini davlat ro'yxatidan o'tkazib, hozirgi kunga qadar ushbu birlashma rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu tashkilot Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklar va boshqa mamlakatlarning mehnat muhojirlariga huquqiy amaliy yordam ko'rsatadi. Oilali, 3 farzandi bor, ayni payt Moskva shahrida yashaydi. Demak, Usmon Barotovning saylov oldi dasturidan asosiy tezislar.
Assalomu alaykum. Endi mana bugungi o'tayotgan saylovlar bo'yicha virtual bo'lsa ham men o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Agar meni nomzodim prezidentlikka o'tsa, virtual holatda bo'lsa ham, birinchi 3 ta qadamim oldindan aytganimdek, hozirgi bir necha million o'zbek mehnat muhojirligini yo'q qilish maqsadida va yo'q qilishdan oldin birinchi pog'ona ularga bugungi kunini yengillashtirish maqsadida Yevroosiyo iqtisod ittifoqiga qo'shilishga men shu farmon chiqardim. Ular bir necha million mehnat muhojirlar patent olishdan ozod bo'ladi, Rossiya fuqarolari bilan teng ishga huquqli bo'ladi. Bu birinchi ish. Ikkinchisi, mana xalqimiz qiynalyapti, qishda gaz yo'q, svet yo'q, o'tiribmiz. O'shaning uchun men farmon chiqardim, gaz, ko'mir, net mahsulotlar chekka sotishni man etish. Bu bizning xalqimizni bu Xudo tomonidan bergan shu boyligimiz. Shuncha bu xalq foydalanish kerak va kelajak avlodga. Hozir bu kechikda 20-30 yildan keyin O'zbekistonda gaz qolmaydi. O'shaning uchun darhol to'xtatish kerak va elektr energiyasini agar buni saqlash iloji yo'q bo'lganicha uni ortganini faqat shuni tashqariga sotishga ruxsat beriladi xolos. Va oxirgi Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan bilan viza rejimini shu darhol olib tashlash kerak. Shu 3 ta birinchi qilgan qadamim.
Demak, Usmon Barotovning saylov oldi tezislari edi. Ringning ko'k burchagida esa Salohiddin Usmonov, 47 yoshda, Farg'ona vodiysida tug'ilgan, ikkita oliy ma'lumoti bor. Kiyev shahridagi gidromelioratsiya oliy o'quv yurtini hamda ikkinchisi oliy ma'lumot sifatida Moskva shahridagi moliya va yuridik akademiyasida yurisprudensiyani sirtdan tamomlagan. Loyihalash institutida mutaxassis bo'lib ishlagan. Aholiga xizmat ko'rsatish, yuridik maslahatlar berish, turistik yo'llanmalar tashkil qilish kabi xususiy maishiy ish ko'rsatish kichik korxonasini tashkil qilib, Farg'ona vodiysida ish olib borgan. Hozirgi kunda muxolifatchi Po'lat Oxunov tomonidan tashkil qilingan O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash fondining ijrochi direktori sifatida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Sambo va dzyudo bo'yicha SSR sport masteri, Ukrayin, ingliz va turk tillarini biladi, oilali, farzandi bor. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiladi. Salohiddin Usmonovning saylovoldi tezislari.
Assalomu alaykum. Agar men prezident bo'lib qolsam, birinchi navbatda davlatimizning byurokratik, ya'ni rasmiyatchilikka asoslangan davlat apparatini keskin qisqartirish lozim. Davlat administratsiyasini kadrlar yuzasidagi o'zgartirishlar asosida davlat rahbariyatining butunlay o'zgartirilishi va davlat xodimlar tarkibini keskin qisqartirilishi kerak bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi keng ko'lamda kurash olib boriladi. Vazirliklar soni qisqartiriladi va undagi davlat amaldorlarining soni ham keskin qisqartiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurash borasida davlat avtoinspeksiya nazorati tarqatilib yuborib, uning o'rniga politsiya patrulli joriy qilinadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida ichki ishlar qurolli kuchlari tizimidan chiqarib tashlanadi. Undan tashqari yurtimizda birinchi qilinadigan ishlardan biri xususiylashtirish, soliq va boj to'lovlarini keskin kamaytirish, yurtimiz iqtisodiyotini deregulyatsiya, ya'ni erkin raqobatni moliyaviy bozorlarda cheklovchi qonun va qo'llanmalarni bekor qilish, ta'lim va ma'rifat, sog'liqni saqlash, nafaqa siyosati va fondiga o'zgartirishlar kerak. O'zbekistonning milliy pasportini, fuqarolarning pasportini millat degan joyini umuman olib tashlash kerak bo'ladi. O'zbekistondan tashqariga chiqish vizasi yo'q qilinadi.
Bu Salohiddin Usmonovning saylov oldi tezislari edi. Hozir ayni paytda virtual saylov komissiyasida bu nomzodlarga ovoz berish jarayoni boshlangan 1 martdan boshlab. Demak, siz ham ovoz berishingiz mumkin. Yana qayerda hozir siz o'z ovozingizni berishingiz mumkin? Alisher?
Hoziroq Odnoklassnikida, demak, so'rovni qo'ydik. Siz qaysi nomzodni qo'llagan bo'lardingiz? Usmon Barotovnimi yoki Salohiddin Usmonovnimi degan so'rovni Odnoklassnikiga joylashtirdik. Hozirgacha 141 odam ovoz berib bo'pti hozirda o'zida. Lekin tinglovchilarimizga aytaman, iltimos, ovoz berayotganda odamni bir yuziga qarabmi yoki nima deb gapini eshitmasdan oldindan ovoz berish ham noto'g'ri, chunki birinchidan ularni saylov oldi dasturlarini o'qing agar ovoz bermoqchi bo'lsangiz, yoki bahs onlayn eshitish davomida ovoz bering yoki oxirida ovoz bering, shunda biz sal demak natija ham shunga yarasha bo'ladi, chunki hozir 126 ta ovoz faqat hech kimga ovoz bermayapti, ya'ni hali o'zini eshitmasdan, o'zi bilan tanishmasdan ovoz berib bo'lganlar bor, ya'ni shunchaki yuziga qarab, balkim Islom Karimovni yaxshi ko'rganidanmi, mayli o'zlarini anaqasi o'zlarini ishi. Har qalay, endi bugun sudyalikka ajoyib insonni taklif qildik. Biz iqtisodchimiz Toshkentdan Toshbek. Shuning uchun bahslashuvchilarimiz ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa iqtisodiy masalalarda qattiq balkim so'rov qilinar, ya'ni aytayotgan gapinglar diqqat bilan kuzatilishini nazarda tutgan holatda.
Rahmat Alisher. Demak, bahsimiz davom etadi, yana boshlanadi desak ham bo'ladi. Men hozir Usmon Barotovdan so'ramoqchiman, chunki Usmon akaning asosiy tezislaridan biri O'zbekiston Respublikasining sobiq qardosh ittifoqchilari safida, ya'ni Yevropada iqtisodiy hamkorlik ittifoqiga a'zo bo'lishi safida qatorida ko'rishni orzu qiladilar ekan. Shuni tushuntirib bersangiz avval. Nima uchun siz yana shu aytaylik O'zbekistonni shu Kreml rahbarligidagi, Moskva rahbarligidagi bir tashkilot a'zosi sifatida ko'rishni istayapsiz?
Savolingizga rahmat. Mana siz hozir aytdingiz, Kreml rahbarligida, Moskva rahbarligida. Bu umuman siz noto'g'ri qo'ygan savolda, umuman buni Yevrosiyo iqtisod ittifoqining kelib chiqishini siz bilmaysiz ekansiz. Bu Kremlda Moskvani Putinning oldingi Medvedevga yetinda ixtirosi emas. Bunda tarixini qarasalar 90-yillardan buyon kelib chiqayotgan bu Qozog'iston prezidenti Nazarboyevni ixtirosi bu. 90-yillarda o'rtasidan boshlab Yevrosiyo shu birlashmasi qilaylik xalq shakllarida deb shuni ixtirosi bu. Bu Putindan ham oldin bu, lekin 7 davrdan beri shu Nazarboyevni bu rejasi edi bu. Mana yillar o'tdi, 20 yil ichida Nazarboyev oxiri shu niyatiga keldi, amaliy niyatiga. Bu birinchisi, bu Kreml Moskva, bu Olmaota keyinchalik Ostonani nimasi plani bu.
Xo'sh, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy jamiyati, eski fikr deyapsiz, to'g'ri, lekin Nazarboyev ham undan ancha distansiya saqlashga harakat qilib keladi oxirgi paytlari va Rossiyani Ukrainadagi harakatlari, umuman Rossiyaga qanaqadir ko'pchilik odami allergiyasi paydo bo'lgan. Shu ma'noda shu savol tug'ilyapti. Sizningcha mana shu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilish, shu Kreml hozir har qanday de facto Kreml nazoratidagi mana shunday tashkilotga qo'shilish O'zbekistonga qanday manfaat keltiradi? Yana bizni Kreml quchog'iga otib yormaydimi?
Yo'q, yana sizdan noroziman, yana bali Nazarboyev dedi, nima qilyapsiz? Yo'q, qanday Nazarboyev o'zini orqaga tashlaydi? Bu uni yetishi deydi, uni ixtirosi bo'lsa, o'zini qilgan ixtirosi. To'g'ri, yaqindan buyon birinchi o'rinda buyog'iga ozmas nizolar paydo bo'ldi, mana Ukraina deb bo'layotgan voqealar haqida, Belarusiya, ya'ni Qozog'istondan beridagi Rossiyaga keltirilayotgan nimalar, ularga tayyorni bir chetga kelyapti. Iqtisodiy tomonlama. Shuning uchun ular tovarlarni yurishiga qiynalishlari uchun safar kritikalar bo'lyapti. Ammo kecha mana Kremlda Lukashenko bilan Putin uchrashib, bu nizolarni tugatamiz deb nima keldi. Даже Putin unga bir orden ham berdi Belarusiya prezidentiga. Yana bitta nima demoqchiman. Mana qo'rqyapsiz, biz haligi mustaqillikni yo'qotamiz va hokazo deb. Mana qaranglar, Belarusiyaning prezidenti.
Yo, nima beradi dedi. Men mustaqillik yo'qotishdan qo'rqmayman.
Bu 5 sekunda Qozog'istonnikam hech Karimovdan qolishmaydi diktatorligidan. Mana hammamiz bilamiz, hozir postsovet prostansiyasida ikkita birinchi kommunistlarni rahbarlar qolgan. Bu birinchi sekretar bo'lgan respublika, bu bizning O'zbekistonning prezidenti Karimov va Qozog'istonning Nazarboyev. Lukashenko ham o'shlardan qolishmaydi, birinchi sekretar bo'lmasa ham. Mana ular qo'rqmayapti-yu, Kremldan ular Karimovdan qolishmaydi diktatorlik. Bilamiz, u yerda demokratiyani ezib tashlagan Belarusiyada Qozog'istonda shunga yarasha bo'ladi. Mana Qozog'iston bo'lgan prezidentlikka hozir saylov bo'lyapti muddatdan oldin. Bilamiz bu. Nima? Ular Karimovdan ahli kamroq ekanmi? O'zini mustaqilligini berib
qo'ydi. Xo'p, hamma diktatorlar bir yig'ilib shunaqa tashkilot tuzishibdi. Xo'sh, va siz shunga qo'shilish tarafdorisiz. Keling, ikkinchi sizni bugungi siz raqibingizdan ham eshitaylik shu xususda, juda qiziq bo'lardi. Marhamat, Salohiddin aka.
Endi men mutlaq qo'shilmayman Usmonjon akaning gaplariga. Avvalambor men Usmonjon aka, assalomu alaykum. Sizga savol bermoqchi bo'lgan savollarimga o'zingiz javob berib qo'ydingiz. Chunki endi shuni tan olish kerakki, to'g'ri, Qozog'iston tomonidan bu 90-yillari bu ilgari surilgan g'oya, lekin bugungi kunga kelib aynan Putin, ya'ni Rossiya imperiyasini tashkil qilish maqsadida hozirgi kunda Putin mana shu de facto shu holatni olib boryapti. Shu kungacha biz tarixda mana necha martalab ko'ryapmiz, SSRga, Rossiyaga qadrdon bo'lgan Lukashenko ham, Belarusiya respublikasini prezident ham bir necha bor shu Yevro ittifoqidan chiqib ketaman, chunki sen menga bosim qilyapsan degan ma'noda ancha 2-3 marta shu gaplar shuni orasida urushlar bo'lgan. Siz lekin baribir shunday bo'lishiga qaramasdan, yo'q, siz mana shu Rossiyaga qo'shilaman, shu Yevro ittifoqiga qo'shilaman deb ilg'or suryapsiz mashg'oyani. Agarda bunga qo'shiladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'ziga siyosiy qaramlik, Rossiya o'ziga shu davlatlarni siyosiy qaram qilichlik ko'zda tutilyapti-ku, axir bunga nima deysiz?
Bu yo sizning gapingizdan qo'shilmayman, mutlaqo noto'g'ri gap. Agar Lukashenko chiqib ketaman degani, mana Sovet parchalangandan buyon yetok hozir Yevrosiyo nimaga? Birinchi mana 20 yildan oshdi Belarusiya bilan Rossiya Sovet davlat. Ular bitta davlat,
общий партия. Sovet davlat bo'lib,
menga savol berdingizmi? Bir qilingiz bor aka, oxirgi safar ham kecha debatda. Savol berib turib, meni gapim bo'lyapti. Savol berdingiz, indamay turib eshitdim, bo'lmasa. Bo'lmasa savolni bermang. Xo'p. Kechagina qo'ymirdi, yarimni olib qo'ydi 2 minutini debatda. Lukashenko bilan shu bitta Sovet davlat ham bor. Voy a gapiraveradi, bitta oilada a'zolar bo'lib turadi. Ota-ona, aka-uka ularning orasida ham bo'ladi. Chiqib ketaman, uydan ketaman, bu ham chiqib ketaman degani mana chorak asr bo'ladi, chiqib ketadi shu vaqtgacha. Chiqmaydi. Endi Sovetda iftifodaslar qo'qiyapsizlar. Mana biz Yevrosiyo ittifoqi bo'lsak, ham hamma o'zi davlatni suverenitetni yo'qotmayapti. Na Belarusiya, na Qozog'iston. Mana endi birinchi anvada Almatidan kirdi va birinchi maydon Qirg'izistondan kiryapti. Endi qaraylar, mana hammamiz demokratiyani ilg'ori degan Yevropani olaylik. Yevropeyska mana Sovetni qaranglar. Ular даже пули ham bitta. Nima?
Ularda test huquqlik bor. Siyosiy qaramlik yo'qda, Usmon aka.
Boshqa.
Usmon aka,
keling men yana savol bilan davom etdik. Savol bilan davom eting, Salohiddin aka. Usmon aka, mana siz aytayapsizki, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmoqchiman, deyapsiz va birdaniga shu ishni qilaman, deyapsiz birinchi o'chirda. Endi qizig'i, umuman siz Putinning siyosatini qo'llaysizmi? Masalan, Ukraina siyosati, Qrim siyosatini ham qo'llayverasizmi? Ya'ni bu ma'noda ham Putin bilan hamohangmi siyosatingiz? Fikrlaringiz?
Men bu yerda Rossiyaning ichida Putinga oppozitsiyadaman. Mana kecha ham gapda bo'ldi, menga shunaqa nima qo'ydi Salohiddin, o'sha Putin deyapsiz. Men hech qachon Putin Rossiyaning ichida men Putin tarafdori emasman. Da, u men shu davlat rahbari, men shu davlat fuqarosiman.
Xo'p, mayli.
Men oppozitsiyadaman.
Tushundim bo'lmasa.
Mana shu yerda bitta savol bersam bo'ladimi?
Mayli.
Demak, savolim Usmonjon aka, mana siz dasturingizda hamda debatlaringizda birinchi qiladigan qadamingiz shu Yevro ittifoqiga qo'shilish kerak deb aytib ta'kidlayapsiz. Xo'p, mayli, agarda ittifoqqa qo'shilsak, undan tashqari siz o'zingizni dasturingizda yozib o'tib ketgansizki va ta'kidlayapsiz, tashqariga bizga sarmoyalar kirishi kerak deyapsiz O'zbekistonga. Shu sarmoyalar Rossiyadan kiradi. Endi men fikrlashimcha bu sizning dasturingizdan kelib chiqib, men shunga shuni tushundim, что bu Rossiyani sarmoyalari. Demak, agarda Rossiyani sarmoyalari bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga tegishli manbalar, yer osti, yer usti boyliklari, tashkilotlariga agarda Rossiya sarmoyalari keladigan bo'lsa, demak biz Rossiya uchun ishlaydigan bo'lamiz ekanda. Chunki Rossiya xafa bo'lmang, lekin yana bir bor ta'kidlab o'taman, tan olish kerakki, shu kungacha Rossiya o'zining siyosini g'oyasini shu davlatlarga, Yevroittifoqidagi davlatlarga kirgizib bosqinchi desam endi qo'pol bo'ladi, lekin shu mashu bosim ostida, ya'ni Rossiya imperiyasi bosimi ostida kirib bo'lyapti. Bunga nima deysiz? Demak, unda biz O'zbekiston qaram bo'lganda bo'lamiz-da, mustaqillik qayga ketadi?
Xo'sh, men savolingizni sal zichroq berishga harakat qilaman. Mana Salohiddin akani dasturida Barot akani agarotiga bir tosh otildiki, men gaz neft eksportini taqiqlayman, bo'lmaydi deyapti. Lekin bilamiz, bizning gazimizning asosiy iste'molchisi, ya'ni asosiy eksport Rossiyaga ketadi. Demak, Rossiya bundan yutqazadi. Umuman, Barot Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu gaz neft eksporti taqiqi bo'yicha qo'llaysizmi shunaqa g'oyani siz?
Значит, по порядку, да, бренче, оно, на Салахадне, на Маске. Салахадне, да, было, на Маске, да, что я был, как я. Али, гапрма, я прыгаю, да, мать его, да, бой, я его, гапрма, чекашки. Кечек, ну, я, маленький, дебатта, гапрма, я, Путин, дейсіз, хайата, Путин, дыма, я, ну, бы бренче, я, я, кенси, бюнги, мано, хоз, рамат, я, сіз, не, а, ну,
что,
я, да, 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 Farmonda kiradi. Men Rossiya degan so'zi yo'q farmonda. Chet el sarmoyalar bor. Chet elga bu Amerikan kelsa, Afrika ham, Xitoy ham haqiqa bor. Men aslida gapni vaqtlasam yo'q odamlarni ma'qul maqtishim. Bu ikkinchisi, yer osti boyliklar qaram bo'lamiz, mustaqillik yo'qotamiz. Bu ham safsata gaplar. Mana hozir men misolga keldim, Yevropa davlatlari. Bitta puli, hali chegarasi ham yo'q. Hammasi bitta davlatga viza olsang, hamma davlatga o'tadi, Yevro ittifoqidagi davlatlarga. Mana birontasi mustaqillik yo'qotib qo'yibdimi? Faqat Britaniyadan boshqa hammasidan puli bir.
Xo'sh, siz
va endi sizga mana vedochniga sizga javob, siz Rossiyaga gelsangiz. Birinchidan meni ismim Barat Bat Usmon.
Uzr, Usmon aka, uzr.
Ikkinchisida Rossiya gaz sotib olyapti O'zbekiston. To'g'ri, Karimov xalqdan so'ramasdan sotib yuribdi. Mana yiliga adashmasam nima so'zi 10 milliard kub metr bo'lsa kerak Rossiyaga. Ammo hozir mana shu yaqindan buyon mana bir necha oy bo'ldi Rossiya O'zbekiston gazidan voz kechyapti. Voz kechyapti xalqi sabablarga ko'ra. O'zbekiston shuning uchun hozir ikkita gazoprovod quryapti Xitoyga. Rossiya voz kechgancha. Endi xalqni boyligini Karimov Rossiya bosh tortgancha sotib olishni endi Xitoyga sotishga tayyorlayapti. Bu ham noto'g'risi gapi, Rossiya bundan buyog'i gazni yildan yilga kamaytiryapti.
Xo'sh, siz mana shu g'oyaga sizni fikringiz qanday? Umuman gaz eksportini berkitish masalasi, trubani go'shagini burab qo'yish.
Hozir o'zim kirish nutqimda ham oldin ham aytyapmanu, shu birinchi prezidentlikka qasamyod kelganimdan tashqari o'sha uchta qadam bilan bittasi shu yer osti boyliklarini ya'ni gaz, neft, ko'mirni tashqariga sotish. Mayli, shu bu xalqni boyligi, bu bizni xalqimizga va kelajak avlodga xizmat qilish kerak. Men aytdim-ku, 20-30 yildan keyin gaz tugaydi O'zbekistonda bu ishda.
Usmon aka, endi baribir gazdan keladigan katta daromad bor. Usmon aka, gazdan keladigan katta daromad bor va boshqa metaldan keladigan katta daromad, u bilan byudjet to'ladi, pensiyalar beriladi, nafaqalar beriladi. Qayerdan berasiz, qayerdan pul topasiz boshqa narsalarga?
Endi kechirasiz, mana Yaponiyani misol qilib olaylik, 4 tog'ida 120 milliondan ortiq aholi ko'p. Aloqa gaz masalasi yo'q, sotib oladi. Nima, endi gaz bo'lmasa boshqa yo'llar yo'qmi? Pul topishni byudjet to'ldirishdi. Ana bu mehnat muhojirlari o'zi necha milliard dollar kiryapti chekkadan. Bu ham ekonomikani ko'taryapti. Valyuta 5.5 milliard deyotgani noto'g'ri. Bankni, Centralni bankniki. Bu asli kamida 2 barobar ko'proq.
Rahmat.
Kametirilgan raqamlar.
Rahmat Usmon aka. Endi siz mana Salohiddin Usmonovning programmasi bilan tanishdingiz. Bu kishiga qanday e'tirozlaringiz bor programmalarda? Chunki bular programmasi juda katta.
Endi bu programmada haligi Lyftovskoyni va Emir Ramani qo'shib ketishdi. Odamlar unaqa katta kam o'qiydi. Даже men yaxshi sharoitim o'qishga vaqtim menda yo'q. Ertaga bilan kechgacha meni telefonim ochib, bitta meni telefonim ko'rsatilgan. Odamlar telefon qiladi, hozirdan telefon qilyapti aqamaqa. Savollar berib yuridik. Endi men faqat o'sha kunga hali eshitgan radioda gapidan nima qilishim mumkin? Bu ikkita juzaliga shu men bu qo'shilolmagan joylar ham bor. Ya'ni Salohiddin aytgan joyi bor. Mana tojik va boshqa millatlarni pasportida o'zbek yozishga majburlayapti va bu haqda og'zaki qonun bor deb qayta-qayta men debatda ham shuni gapirdi. Bu Salohiddinning bu gapiga men qo'shilmayman. Bu O'zbekiston Respublika Jinoyat kodeksi 156-moddani milliy irqiy yoki diniy adovat qo'zg'atishga to'g'ri keladi va Salohiddin bu gaplari bilan hozir shu jinoyatga taalluqli jinoyat qilyapti deb men hisoblayman. Bu bo'yicha joyi.
Ya'ni shu savolingizga javob bersinlar, keyin ikkinchisiga. Ya'ni siz aytmoqchisizki, Salohiddin Usmonovning dasturida pasportga boshqa millat yozilmasin degani bu jinoyat.
Bas, o'kin bu nimada endi men dasturni o'qiyapman yo, aytyapman, ali vayni mer qilib yozaman, meni vaqtim yo'q, naqa o'qiyap, qisqa o'zlariga kun radioda gapirganmiz, shuni quloqni eshitganimdan quloqni chalindi, kecha kuni debat.
Xo'p, o'zlari tushuntirib bersinlar, marhamat Salohiddin aka, shunaqa rostdan siz O'zbekistonda yashayotgan barcha millat illatlar pasportiga o'zbek deb yozish tarafdorimisiz?
Yo'q. Aslida mening dasturimda shunday deb yozilganki, Mayli, men javob hozir to'g'rilab qo'yaman. Aslida mening dasturimda shunday narsa yozilganki, shu kungacha bundan keyin ham ta'kidlab boraman. O'zbekiston milliy pasportida umuman millat degan yerini olib tashlashlik
haqida. Hozir ham yo'q-ku, O'zbekiston deb qo'yadi, xolos. Inglizcha versiyasida yo'q, faqat o'zbekcha versiyasida millat degan joy bor, lekin inglizcha versiyasida yo'q.
Ana shu o'zbekcha versiyasida ham, o'zbekchasi, o'zbekcha holatida ham men aytibmanki, milliy pasportida, milliy guvohnomasida, O'zbekiston fuqaroligida millat degan yerini olib tashlash kerak. Chunki bizning yurtimizda ko'p millatli xalqmiz. Bizning yurtimiz shu agarda biz hamma fuqarolarda, hamma barcha boshqa millatlardagi turli millat fuqarolarini ham bir ko'rmoqchi bo'lsak, demak, ularga millat deb nomini qo'ygan yerini olib tashlash kerak. Chunki mana endi tojik masalasiga keladigan bo'lsak, shunday holatlar borki, O'zbekistonda ming afsuski Usmon aka bu narsadan xabari yo'q ekanlar. Shu masalan Samarqand tomonlarda tojik millatiga mansub aholisi ko'p, Eroniy millatiga mansub aholilar ko'p. Bularni davlat korxonalarida, davlat amaldorlariga lavozimlarda ishlash uchun, oson bo'lishligi uchun o'zlarining pasportiga o'z millatini yozmasdan o'zbek deb yozgan yillari bor. Men shuni ta'kidlab
o'tdim. Salohiddinki, o'zi millat
masalasi.
Qarang, millat masalasida o'zingiz mana shu narsani taklif qilyapsiz-da, ya'ni olib tashlash taklif qilyapsiz-da, lekin dasturingizda eshiting. Lekin dasturingizda Qoraqalpog'iston go'yo ajralib qolgansiz-da, hattoki alohida prezidentlik saylovlarini o'tkazish taklif qilyapsiz.
Albatta.
Nimaga? Ya'ni mustaqil qanaqadir federativ
kelajakda bu federativ. Agarda biz har bir xalqda, O'zbekiston yurtimizdagi har bir xalqda bir xilda, bir ko'rda ko'rmoqchi bo'lsak, ularga teng huquqli berishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'i, tojik, o'zbek,
separatchilik emasmi bu?
Yo'q, separatchilik bo'lmaydi. Agarda biz ularga teng huquqni berib, ularga shu O'zbekiston ichidagi holatlarda, masalan, mening dasturimda nafaqat Qoraqalpog'iston, men yozib o'tgan yerimki, boshqa viloyatlarda ham erkin saylovlar asosida o'tkazib, erkin hokimlarni tayinlash. Undan tashqari Qoraqalpog'istonni prezidentlik holatini
tasavvur qilyapman, xabar ketyapti. Bugun Qoraqalpog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashdi degan xabar. G'alati emasmi? Boradiki, Usmon aka, bu bo'yicha nima deysiz?
Siz meni ikkinchi beqoidan savolimni berib qo'ydingiz. Men so'z bermayman, ikkinchi savol demoqchi, o'zi aytib qo'ydi. Endi haligi ikkinchi baribir shu savolga men qaytmoqchiman va undan oldin haligi birinchi bergan savolimga javob bermadi. Men aytganim yo'q, haligi pasport millatini yozmaslik. Rossiyada misol shu grafa yo'q. Men ham shu topaman. Mayli, yozilmasa yozilmasin, hammamiz Xudoning bandasimiz. Nimamizdan millat.
Men ta'kidlab, misol keltirdim sizga.
Siz gapirganda men jim turibman. Nima hozir nima gapi bo'lyapti?
Xo'sh, marhamat Usmon aka.
Haligi aytgan yana bir marta aytyapman, mana men sitata. Bir ham so'zma so'z nima, o'sha savoldan qochdi u. Tojik va boshqa millatlarni pasportida o'zbek deb yozishga majburlayapti va bu haqda og'zaki qonun bor dedi. Kecha debatlardan bundan oldingi выступлениесида. Shunda bu 156-chi moddasiga jinoyat kodeksi to'g'ri kelyapti deb nima qildi? Bu savoldan qochdi. Demakki, bu millatlarni yana muzokaraizyapti. Bizni qardosh bir kunda oldi berdi, quda anda bo'layotgan tojik va boshqa millatlar bilan.
Yo'q, Usmon aka, men sizga
bosh tomonga ketib.
Qoraqalpog'iston masalasi. Usmon aka, Qoraqalpog'iston masalasi.
Beda hakam bormi yo'qmi? Menga
hakam bor, siz gapiring. Qoraqalpog'iston masalasi.
Hakam unga so'z berdi, men jim turibman, u gapirganda.
Marhamat.
Yes. Endi ikkinchisi, endi hali aytmoqchi edim, siz fotosiz birinchi savolga javob bersin deb, и u javobdan qochib siz o'ziz meni ikkinchi savolimni berib qo'ydingiz, ya'ni Qoraqalpog'iston to'g'risida. Qoraqalpog'iston respublikada prezident lavozimi keltirish deb shuni men o'zi bermoqchi edim. Va undan tashqari mana kechagi debatlarimizda va undan ham boshqa ketdi, O'zbekistonni federativ qilaylik deb. Ana farqni misol alohida federativ subyekt bo'lish va Toshkent va hokazo. Bu ikkita bu separatizmga yo'lanish bo'ladi-yu. Endi hali Yevropa davlatlarida bor federativ ustroysa, даже Shvetsiyada konfederatsiya даже bor va hokazo. Ammo ularda 10 yillar emas, 100 yillab ya'ni demokratik islohotlarda bu bizda bu narsa yo'q. Mana Buxoro 22 avrelda 2 sentabrda Furuzi tarmoq qilganda o'sha kungacha Buxoroda markazida odamlarni qo'qilib hali nimani molni sotganda odamlar sotadi qulchilik edi 22 yil, hozir ham 22 yilgacha tug'ilgan odamlar bor qulchilik. Bizda unaqa nimamiz yo'q demokratiya. Bu bizga federatsiya qiladigan bo'lsa, Qoraqalpog'istonga nima qiladigan bo'lsa, biz uni hurmat qilamiz. Ertadan keyin O'zbekistonni parchalab oladi yo'q. Bunaqa kelayotgan bo'lsa, Karimov men diktator bo'lsa ham, agar hozir saylovga Karimovga ovoz berasanmi yoki Sorokinga ovoz berasanmi degan bo'lsa, men Karimovga ovoz beraman. Men uni qonuniy dushmanim bo'lsa ham. Men O'zbekiston butunligi haqida farvoz qildik. Qoraqalpog'iston ajrab chiqib ketdi ham deylik. Unda Qoraqalpog'istonda yarimi etnik o'zbek yashaydi, 50% taxminan. Unda hali o'sha Jalobodda o'zbeklarni boshga tushgan savdolar u yerda biz o'zbeklarga tushadi. Yo'q, biz o'zbeklar keyin qiynalib yuradi.
Tushunarli. Ya'ni bu ya'ni raqibingizning bu g'oyasiga mutlaqo qarshimiz, qarshisiz va tushunarli. Xo'sh, Usmon aka, bo'lmasam Salohiddin aka gapingiz yo'qmi bunga qo'shadigan? Agar bo'lmasam men savol beraman Usmon akaga.
Meniga mayli qisqacha men aytmoqchiman, bu men hech qayerda bu Qoraqalpog'iston yoki boshqa bir hudud ajralib chiqib ketadi degan yerim yo'q. Men aytdimki, teng huquqli berish uchun hammani bir yerda bir xilda ko'rishlik. Shuning uchun agarda biz hamma qatori Qoraqalpog'istonga ham teng huquqli beradigan bo'lsak, ularning xohish irodasi yo'q bo'ladi boshqa yerga chiqishga. Nimagaki ularni hozirgi kunda shu teng huquqli bo'lganligi uchun ularni shu holat qanoatlantiradi. Agarda hozirgi holatni qoldiradigan bo'lsak, hozirgi kunda biz juda ko'p separatistik holatlarni ham o'qiyapmiz. Shu Qoraqalpog'lar tomonidan bir Qozoqqa qo'shilamiz, bir Rossiyaga qo'shilamiz degan nimalarni ilgari qilishyapti g'oyalarni. Mana shunda biz ulardan ajrab qolishimiz mumkin. Faqat
tushunarli sizning gaplaringiz shundek, Salohiddin aka, va sizni dasturingizda yana bir narsa ko'pchilikning e'tiborini tortyapti. Siz aytyapsizki, davlat yong'indan himoyalash inspeksiyasi, keyin davlat avtomobil nazorati, sanepidstansiya nazorati kabi tashkilotlar tarqatib yuborilishi kerak. Davlat avtomobil nazorati tushunarli, ko'p joylarda tarqatib yuborilgan va uning vazifasi politsiyaga yuklangan. Ammo bu pajarniklarni nima uchun tarqatib yuborish kerak?
Yana qizig'i, Sadir aka, yana savol albatta bu. Umuman davlat apparatiga qiron keladi degan tushuncha ham keltirib chiqarish mumkin, chunki davlat apparatini keskin qisqartirish lozim degan tushunchalar bor.
35-40%
u davlatda ishlaydigan odam qoladimi yo'qmi sizni rejangizda?
Avvalambor birinchi savolga javob beraman. Demak, sanepidstansiya, pajarniy, yong'in,
hattoki BTI'lar ham.
Ularda BTI'larda albatta BTI'ni Adliya vazirligi qoshida bularni tarqatib, Adliya vazirligi qoshida bitta alohida atdel qilib ajratsa bo'ladi. Endi yong'in xavfsizlik xizmatini MCSga bersa bo'ladi. Ya'ni ikkita vazirlikda. Biz bir qilishimiz mumkin. Buning ichidan biz nima yutamiz?
Yong'in vazirlik emas-ku. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi nima-ku, bo'linma-ku.
Chunki ichki ishlik vazirligidan biz o'zini ham kamaytirish mening dasturimda bor. Ichki ishlar vazirlarini ichki ishlar vazirligi.
Misol mana qarang, mana qarang. Monopoliyaga qarshi davlat muassasalarini ish faoliyatini to'xtatish deyapsiz. Hattoki shularni ham to'xtatish. Ya'ni haqiqatan ham juda ko'p ishlar kerak emas degan tushunchaga keladi.
Biz chunki biz hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda afsuski 20 yilda ochiq mobaynida juda ham katta armiya byurokratov, ya'ni ma'muriy rasmiyatchilik, ma'muriy qog'ozbozchilik juda ham ko'payib ketgan. Bular axir byudjetni qaramog'ida yashayapti-ku, bular davlatni cho'ntagidan pul olib ishlashyapti-ku. Ya'ni bular hammasi shu siz bilan bizning fuqarolarning soliqlarini ustidan oylik olishyapti-ku.
Siz aytmoqchisizki, endi tekinxo'rlarni kamaytirish kerak demoqchisiz-da bir so'z bilan.
Albatta, bu agarda biz korrupsiyani yutmoqchi bo'lsak O'zbekistonda, agarda biz korrupsiyani, biz byurokratiyani yo'qotmoqchi bo'lsak, mana shunday katta va qattiq islohotlarga yo'l qo'yishimiz kerak. Agarda bularni qilmaydi.
Salohiddin aka, rahmat. Tushundik. Endi shunga Usmon akani fikrini olmoqchiman. Shunday bir aytaylik, katta bir qisqartirish, bir qanchalik to'g'ri bu?
Hamma narsada tog'ozi pallasi bor. Agar qaysi yo'nalishlarda qisqartirish kerak bo'lsa, qisqartirish kerak. Qaysi yo'nalishlarda ko'paytirish kerak bo'lsa, ko'paytirish kerak. Ammo Salohiddinni mana shu kattaligi yozilgan joylari ko'zim tushdi. Pajamni yo'qotish, sanepidemiyani yo'qotish mutlaqo bu bilan ertaga bu sanepidemiyaga bu zirh bo'lsa, tataliylar bo'lsa, yuqumli bo'lsa, a bizda sanepidemiyani nazorati yo'q bo'lsa, odamlar minglab kelib o'lib ketsa, bu bo'lsa Allohning prezidentligida keyin u sanepidemiya tomonlama odamlar qirilib ketsa, bu nima bo'ladi? Bu pajarni nima yong'in, hamma yoqda yong'in xizmati bor. Mana Rossiyada uni haqiqatdan ichki ishlar vazirligidan olib tashlangan birinchi yildan pajarni uni MCSga berilib qo'ygan. Mana endi MCS vazirligi bor, MCSga berilib qo'ysin, sanepidemiyasi ham bo'lsin o'zi yo'lida, ular kerak edi haligi odamlarga o'zi yaxshi ko'rgan populistik kelib haligi tog'oz pallasi qaramasdan 40% saqlaydi. Buni hammasini u ekonomistlar, matematiklar, boshqalar bunday hisoblab chiqish kerak. Foyda bo'ladimi qisqartirishdan yoki ziyon bo'ladimi? A kerak bo'lsa qaytadan vazirlarni ko'paytirish kerak bo'lsa ko'paytirish kerak, kamaytirish kerak bo'lsa kamaytirish kerak.
Fikringiz tushunarli, Usmon aka. Fikringiz tushunarli bo'ldi. Marhamat, Salohiddin aka, mana raqibingizni boshqa, demak, saylov oldi dasturidan sizga yoq magan jihatlar bormi? Siz kelisha olmayotgan jihatlar bormi?
Shu holatda hozir savollarim bor. Men mana shu savollarimni berib o'tmoqchiman. Demak, mana mehnat muhojirlariga to'g'ri kelganda, mana Usmon aka aytayapti, biz Yevro ittifoqiga qo'shiladigan bo'lsak, shu hamma mehnat muhojirlari va undan keyingilari ham kelib shu Rossiyada bemalol ishlayotgan bo'ladi. Usmon aka, agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, menda bitta savol tug'ilyapti. Mehnat muhojirlarining muammosini biz yurtimizda yechishni o'rniga, yechimini hal qilishni o'rniga, demak, biz boshqa davlat, ya'ni Rossiyani qaramog'iga aylanib, zimmasiga yuklatishga to'g'ri keladiganda. Demak, bundan chiqdi yana bir byurokratik tashkilot mehnat muhojirlari ustidan kun ko'radigan bitta tashkilotni demak barpo qilamiz ekanda. Bunga nima deysiz?
Juda yaxshi savol, o'rinli savol, ammo men aytaman, meni gapim bo'lmaydi rostiga. Oldin aytib qo'yapman, shunaqa
bir qisqaroq, qisqaroq faqat, juda qisqa.
Da, endi bunday, da, yaxshi savol-da. Men o'zi hech kimga yoqmaydi. U musofirchida musulmon bo'lganini bejiz aytmagan eskilar. Vatangozarlik juda ham og'ir narsa. Men aytdim, boy bo'lib yursang ham katta bir imperiya tushsa, mana bizni andijonlik Muhammad Zahiriddin Bobur ana Hindiston Afg'onistonni olib ham baribir andijonni qumsab yig'ib olguncha, buni juda ham og'ir narsa. Bu majbur bo'lyapti mehnat muhojirlikka ketishga. Mana hozir sanitalar haqiqatdan dollar 2 baravar qiymatlashib ketdi Rossiyada. Odamlar o'yladiki, bu hukumat mehnat muhojirlarni kelmaydi deb o'yladi. Mana bugungi tirdachidan kechagidan ko'rsatyapti. Baribir hozir migratsion nimada minglab odam o'chirdi. 2 baravar pul jo'nash O'zbekistonga kamaygan bo'lsa ham minglab hozir o'chirda turibdi o'sha patent olish uchun. Shu odam kerak ekan, majbur bo'lyapti o'lgani kunida aytib bola chaqiz non deb yig'lab tursa nima qilasiz? Majbur bo'lasiz, haqqi ketsa ham.
Rossiyaga yo'li bekilganlarda 1.5 minutga yaqin bo'ldi odam. Bular notopamani ba'zilar mana Suriyaga ketyapti urushga. Ba'zilar Talibonga ketyapti, ba'zilar Pokistonga va Iroq boshqa davlatlarga ketyapti. Majbur bo'lyapti. Kimdir o'g'irlik qilib O'zbekistonda turmaga tushyapti, o'g'irlar ko'payib ketdi. Bu yaxshi hayotdan emas. Hech kimga bu mehnat muhojirligi kerak emas. Endi mana nima qilish kerak? Majburmiz. Bir nima o'zlarimiz aytyapsiz kecha yirmasdan. 5 million 6 million mehnat muhojiri. Yana Koreya boshqalarda joylarda qo'yishdi. To'g'ri, 1.5 minutaga ichida ayol ishlar. Endi to'g'ri gapingiz. O'zbekistonda mehnat ko'paytirish kerak. Ammo na siz, na men, na mana boshqa 9-tagi, mana boshqa 10-ta kandidatdan birontamiz prezident bo'lsak ham, na bir kun ichida, na bir hafta ichida, na bir oy ichida, na bir yil ichida biz 5 million, 6 millionta odamga mehnat joyi ta'minlab berolmaymiz. Agar kim shuni gapirsa, bu g'irt yolg'onchi populizm bo'ladi.
Rahmat Usmon aka, tushunarli.
O'shaning uchun biz
gapingiz bo'laman.
Biz majburmiz hozir mana shu yerda Rossiyadan vaqtincha bo'lsa foydalanishga, ittifoqqa kirishga. 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi ittifoqda bo'laylik. Uni ichida kim yaxshi prezident bo'lsa, mana Salohiddin prezident bo'lsa mayli, men qo'limda agar shu mehnat shu 5-6 millionta odamga mehnat joyi qilib bersin, mana mehnat muhojirlar o'zi qaytib keladi. Hech kimga vatanga yordamlik kerak emas. Hammasi o'z uyim, o'z o'lan to'shagim deb o'zini uyiga qaytadi.
Tushunarli. Tinglovchilarimizga eslatamiz, Usmon aka rahmat.
Va oxirgi 5 sekund. Agar shunga ittifoqqa a'zo bo'lsa, mana hozir ochiqlar, migratsiyonda pul ketadi. Ana manasi doktori patenti va vibrida. Shu patent kerak bo'lmaydi. Bemalol mana ishbilarmonlar ham bizim hozirlar ham Rossiya fuqarosi qanday ishlatsa bemalol ishlayveradi, keyin pensiya olishga ham savdo sotiqqa ham usluga bemalol bo'ladi xolos.
Tushunarli. Rahmat Usmon aka, har qalay siz mehnat muhojirlarini hayotini osonlashtirmoqchisiz. Tinglovchilarimizga shunchaki eslatamiz, bilasizmi, ikkala nomzodni saylov oldi dasturida judayam ko'p ijobiy joylar bor. Judayam biz bu yerda bahs onlaynda faqatgina bahslashish mumkin bo'lgan jihatlarinigina ko'taryapmiz. Chunki mana qisqacha aytaman, misol Salohiddin akani gaplari, misol O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida sug'urtani kiritish juda ham progressiv g'oyalar sanaladigan narsalar ko'p. Ya'ni bundan tashqari hattoki avirlarni bekitish, shunga o'xshagan misol yaxshi ko'p narsalar bor. Ayni paytda Usmon akani deylik saylov oldi dasturida sud faoliyati bo'yicha ajoyib fikrlar, misol O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga a'zo qilishga o'xshagan juda ham menimcha hech bahslashishga hojat yo'q bo'lgan ajoyib g'oyalar hammasi. Ayni paytda kelinglar sekin tinglovchilarga o'tamiz. Tinglovchilarda balkim savollar bordir. Biz bilan aloqada Ulug'bek degan tinglovchimiz. Ulug'bek, marhamat, savolingiz va xushpayt kecha eshitganingizni sharhlab bering.
Assalomu alaykum. Ikkala nomzodlarni ham eshitdim boshidan. Biroz boshida Salohiddin akani, Usmon akani programmalar to'g'risida biroz eshitolmay qoldim, lekin qolgan qismi bo'yicha Usmon aka Rossiyada ko'p yurgan bo'lsalar kerak. Ruslarga o'xshab Usmon akani mustamlakachilik ohanglari gaplarida ruslardan yuqitdi. Debatlarda albatta biroz o'zbekona hurmatni ham yo'rg'alab gapirsalar odobimizga to'g'ri kelardi. Usmon akani ustunligi, bu Usmon akani endi biroz kamchiligi, ammo Usmon akani ustunligi Rossiya parast bo'lsalar ham o'zining tushunchalari orqasida mustahkam turibdi va buni himoya va o'z tushunchalarini himoya qilgani qattiq kurashyapti.
Ulug'bek, endi savolingizni bering.
Savol. Endi men savoldan oldim, biroz ozgina 1 sekund, 3-4 sekund kirish qismi qilmoqchiman. Rossiyadan hech qachon ro'shnolik ko'rmagan o'zbek xalqi, rus Chor Rossiyasi dan ham, undan keyin Qizil Rossiyadan ham, undan keyingi Rossiya hech qachon ro'shnolik ko'rmagan. Vaholanki o'zbeklar har doim Rossiyaga yeri bilan, joni bilan, har bir harakatlari bilan o'zbeklar Rossiyani iqtisodini ko'tarishga yordam bergan. Hattoki mana mardikorchilikni olsak, undan keyin majburiy mardikorchilik, mana nima deydi, gastarbayterlar ishlayapti. Hozirda O'zbekiston Rossiyani iqtisodini ko'tardi. Eng arzon kuch bo'ldi. Rossiyani yerini qurdi, joyini qurdi, uyini qurdi. Endi hozir Rossiyaga uylar tushayotgan, iqtisod tushayotgan paytda o'zbekni bir tiyin qilib o'zbeklar haydayapti Rossiya. Har qanday Rossiyada bo'layotgan gastarbayterlarga qarshi islohotlar imenni o'zbeklarga qarshi.
Tushunarli. Biroq savolingiz, ikkala kandidatga savolingiz bormi yoki?
Bitta ham savolim bor, bitta. Usmon akaga birgina misol keltiring. Rossiyaga yana bir marta nimaga ishonishligimiz kerak? Qanday Rossiyadan qanday ro'shnolik bor? Rossiya tomonidan millati o'zbek bo'lgan xalqqa, dini islom bo'lgan xalqqa qanday Rossiya tomonidan ro'shnolik bor? Bu Usmon akaga savolim. Salohiddin akaga. Salohiddin akaning liberalligi meni fikrimcha Usmon akadan ko'ra saylovoldi obro'yiga obro' qo'shadi liberalligi. Bu yutug'i nozik joylari o'zining dasturida haqida tushunchalar amalga to'g'ri kelmaydigan yangi innovativ islohotlarga qo'l uryapti. Menimcha Salohiddin akaning aytgan islohotlari o'zbekning boshiga qanday tushkunliklarga olib kelishligi noaniq. O'zi ham bilmaydi Salohiddin aka, har bir islohot katta mablag' va vaqt kerak bo'ladi har bir islohotga.
Savolingiz.
Bu hammasi, hozir bir sekund. Bu hammasi kelajakda o'zbekning umumiy iqtisodiy turmushiga da o'z izini qoldiradi va bunga yengil qaramaslik kerak Salohiddin aka. Savol, Salohiddin aka, o'zbekona tariximizdan biron bir islohotlarga misol keltira olasizmi? Bir dona. Faqat o'zbekona bo'lsin va faqat tarixda bo'lsin va qandaydir tarixda tariximiz shunday islohot bo'lgan bo'lish kerakki va bu islohotlarni yangitdan kirgizsak bu ham liberallikka to'g'ri keladi.
Tushunarli, rahmat sizga.
Bizga ta'sir qiladi.
Tushunarli, rahmat sizga. Usmon aka, marhamat javob bering. Sizga savol berishdim.
Rahmat savolingiz uchun va kommentariyingiz uchun men xursandman shunaqa ma'lumotlar eshitgani uchun. Bitta joyda men qo'shilolmayman. Rossiya o'zbeklarni haydayapti deb migrantlarni. Bu yerda qo'shilolmayman. Nimaga desangiz, bu yerda migratsionni tartibni qo'yapti. Uni ichida bitta o'zbeklarni bas, tojiklarni ham, qirg'izlarni ham даже o'zini millatdoshi desa bo'ladi kelib chiqishi. Ukrainalarni ham, mozavarlarni ham, boshqalarni ham noqonuniy yurgan bo'lsa ularni ham haydayapti. Даже bir vaqti bo'lgan yaqingacha даже qon bo'lgan ular ko'rmagan. Ammo hali da turmasi kirsiz, qanaqa millat bor yo'q? Afrikadan ham bor. Negrlar ham o'tiribdi.
Usmon aka, tushunarli bular. Faqat sizga savol Usmon aka.
O'zbeklarga
deydi. Usmon aka,
va ikkinchi qismi savoldi, ikkinchi qismi. Mana aytyapti, biz doim Rossiyadan maqtayapmiz deb. O'sha Qora Rossiyadan, Qizil Rossiya va hozir ham deb. Ulug'bek, bunday tarixni qaraganda, mana yaqinda bir necha oy oldin men internetda tabriknoma qilganman, 90 O'zbekiston Respublikasi 90 yilligini. Ya'ni 27 oktyabr 1924 yili qizillar tomonidan sizlarga yomonlagan. Endi shular qo'li bilan O'zbekiston Respublikasi degan dunyoda davlat paydo bo'ldi. Karimov e'lon qilgan 31 avgust 1991 yili bas O'zbekiston tug'ilishi. 27 oktyabr 1924 yilda O'zbekiston degan davlat paydo bo'ldi respublika. 90 yil bo'ldi biz respublikamizda. Karimov bas uni avtori. Mavjudomalatda Qizil Rossiya shularni avtori.
Rahmat.
O'zbekiston degan birodar bo'lmagan.
Tushunarli, javobingiz tushunarli. Salohiddiniki, sizga savolni men aniq tushunmadim, lekin mana innovativ g'oyalaringizga o'zbeklar tayyor emas degan tezis bo'ldi. Bundan tashqari siz qanaqadir o'zbekona nima mentalitetdan kelib chiqadigan bir islohotlar
hozir aytishga men hozir o'ylab o'tirdim shu demak avvalambor bu islohotlardan hammasini shu bizning milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda mos qilsa to'g'ri kelsa bo'ladi. Endi men aytib o'tgan qisqartirish, korrupsiya bilan qattiq kurash, ma'muriy rasmiyatchilikka qarshi qattiq qo'llik bilan qarash hozirgi kunda bu davr talabi. Agar biz shunday qilmaydigan bo'lsak, biz bu hozirgi o'tirgan botqog'imizda yana ashuncha yashaymiz. Endi tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, endi tarixdan bizga 23 yildan beriga siymo qilib, Amir Temurni bizga shu g'oyasini kirgizdi. Demak, agarda biz Amir Temur davriga ham qaytadigan bo'lsak, Amir Temurni shu tarixiy manbalarda yozilgan yerlar juda ham ko'p, odilona, oqilona hukm surilgan va o'zlar Amir Temurning o'zining mulozimlaridan ham shu narsani talab qilganligi shu kunga to'g'ri saqlab qolingan. Bo'lib hamki qattiq qo'llik bilan.
Rahmat.
Ya'ni
mana deyarli, rahmat sizga Salohiddin. Deyarli mana 50 min davomida bahslashdik. Demak, sizlar o'z pozitsiyalaringiz imkoni borishi himoya qildilaringiz, lekin 50 minut bizni shu hakam mana Toshkentdan iqtisodchi Toshbek tinglab turdi. Hozir mana shu kishiga so'z bermoqchiman. Toshbek aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana qaysi aytaylik tomonning aytaylik argumentlari kuchli bo'ldi yoki saylovoldi dasturi mustahkamroq? Marhamat.
Avvalambor ikkita nomzodga ham minnatdorchilik bildirish kerak. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti. Marhamat.
Avvalambor ikkita nomzodga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bahs bo'yicha bir ikkita uchta bir narsalarga bir to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'niki bugungi bahsning asosiy mavzusi tashqi siyosatga bag'ishlangan, ya'ni tashqi siyosatda ya'ni eng katta bir O'zbekistonning nima deydi, hamkori, ham iqtisodiy, ham siyosiy hamkori Rossiya atrofida bo'ldi. Undan lekin bir ozgina bir nima bo'lish kerakki, ichki siyosat haqida juda bir kam mavzu egalladi bir bahs jarayonida.
Hammasiga vaqtimiz yetmaydi-da, tabiiy.
Ha, to'g'ri, albatta, to'g'ri tushunamiz. Lekin tarix bir ko'rsatmoqdaki, tashqi siyosatda bir yoqlama yondashuv har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Ya'niki bir nima deydi, bir Usmon akani bir nima deydi, pozitsiyalariga qarasak, bir Rossiya bilan yaqin bo'lsak, nima deydi, bir iqtisodiy yoki bir siyosiy, ijtimoiy hayotimiz gullab ketadi yoki bir Salohiddin akanikidan qaraydigan bo'lsak, bir undan uzoqlashsak yaxshi bo'ladi degan tezisi haqiqat har doim bir o'rtada bo'ladi. Ya'niki har birta davlatda olib qaraydigan bo'lsak, tashqi siyosatida bir yoqlama nima bo'lmaydi hech qachon. Ya'niki однозначно pozitsiya egallab bo'lmaydi. Rossiya mavzusiga qaytadigan bo'lsak, 2014-yilga kelgan holatigacha ko'pchilik Rossiya o'zini qo'shni mamlakatlarga siyosati aniq bo'lib kelgan edi. Bugungi kunda bu aniqlik nima deydi, yuvilib ketdi deb aytsak ham bo'ladi Ukraina pozitsiyasi bo'yicha. Ya'niki Rossiyaning hozirgi bo'lgan qo'shnilari o'z mamlakatlariga bu davlatning siyosati ertangi kunda qanday bo'lish haqida bir aniqlik ma'nosi ega emas. Endi bir ya'ni ikkinchi bir masalaga bir to'xtalib,
1 minut vaqtingiz qoldi.
Ya'ni Qoraqalpog'iston yoki bir federatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, shu mavzuga to'xtatilib o'tmoqchi edim. A deyilgandan keyin B deyilmadi, ya'niki federatsiya bo'lgandan keyin qanaqa bir ko'rinishda, parlament federatsiyasimi yoki prezident federatsiyasi bo'lishi haqida.
Parlament bu bor dasturda.
Shu narsa haqida aytib o'tilmadi. Keyin eng asosiy mavzu haqida gapirmoqchi edim. Bugungi ya'niki O'zbekiston siyosatidan nima farqli yo'l tizimli o'zgarishlar haqida gap-so'z bo'lmadi. Ya'niki qonun ustuvorligi, demokratiya, so'z erkinligi, korrupsiyaga qarshi aniq tizimli bosqichma-bosqich dasturli haqida aytib o'tilmadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, O'zbekiston nafaqat bir mehnat muhojirlari, O'zbekiston 30 millionga yaqin ortiq xalq bor. Ya'ni shuning uchun ham ichki siyosat haqida aniq bir tiniq bir mavzu haqida yoritilsa, tinglovchilarga bir aniqlik keltirilgan bo'lardi. Rahmet. Yana bitta oxirgi so'zimni aytmoqchiman, uzr vaqt egallayotgan bo'lsa ham, ikkita nomzod ham qaysi bir yo'nalishdaligini aniq bilib tiniq pozitsiyada ko'rsatilmadi. Ya'niki liberal qarashdami yoki bo'lmasam so'l qarashidami yoki bir sotsial qarashdami, shu pozitsiyalarni aniqlik kiritib olsa, saylovchi, ovoz beruvchilarga bir aniqlik bo'lgan bo'lardi. Bu bahsda men hech qaysi bir tarafni bir oldini olmagan bo'lardim. Keyingi bahs nimalarda ikkita nomzodga ham omad tilab qolaman.
Rahmat sizga. Demak, ayni paytda Odnoklassnikida ovoz berish davom etyapti. Usmon Barotovga 25 kishi, Salohiddin Usmonovga 18 kishi ovoz bergan. Hech qaysisi loyiq emas deganlar esa 297 kishini tashkil qilgan.
Yana bir marta shu hakamimiz gapiga va tinglovchilarga dastur davomida aytib o'tdim, ikkala nomzodni demak saylov oldi dasturida juda ham tafsilotlari ko'p, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash, ichki siyosat, foydali o'qish, marhamat, iltimos markaziy saylov, virtual markaziy saylov komissiyasi saytiga kirib o'zingiz olib o'qing va mutolaa qiling, ya'ni ancha kerakli gaplar ko'p.
Rahmat, bas onlayn virtual debatlarini debatlari bilan tanishdingiz. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.